Efectivamente, generalizado. Y que a hora de estudiar las fuentes, cómo se daba en la práctica o que se viña chamando, xa, dereito de pernada, o que pasa se negaba a súa existencia, me din conta que nas fontes non permitían saber, por lo menos as que eu atopei, saber o punto de vista da muller. Sino que, máis ben, falan outros por elas. Son, digamos, a voz dormida. Son as que non aparecen nas fontes e veremos unha fonte, a fonte de Aranga, que faremos referencia, como fala un dirigente campesino por todos os vasalos, incluídas as propias mulleres, a pesar de que a súa denuncia pues, ten moito que ver co protagonismo femenino, neste caso de tipo victimario. Bueno, no dereito de pernada atopei variantes. En primeiro lugar está un caso moi notorio de jus primae noctis, o dereito á primeira noite, a primeira noite, sí, donde nos atopamos o dereito de pernada, eu diría, en sentido estricto. É decir, que o señor tiña dereito a pasar a primeira noite coa noiva en lugar do noivo no día da súa boda. Eso, en orixen, non prima, digamos, a relación sexual, non? É dicir, senón que fundamentalmente é un acto de poder do señor que ten na familia vasalática, que pode ser foreira no caso de Galicia, pero normalmente simplemente é un home que casa cunha muller e que ambos son vasalos dun señor. Entón, deitándose o home coa muller antes do que xa é seu marido, pois asegura a reproducción da relación vasalática cos descendentes, non? E transforma uns vasalos individuais que pertenecen ás familias, cada un dos seus proxenitores, nun novo núcleo familiar que responde a través deste rito de jus primae noctis, responde ante o señor, se compromete ante o señor a que a descendencia tamén serán vasalos do señor. Naturalmente, eso donde estaba activo, porque como todos os dereitos feudais están localizados, funcionan en determinada jurisdicción, non necesariamente en outra. E donde funcione, naturalmente, o que xenera son moitos bastardos, non? En principio, no caso de mulleres fértiles, evidentemente, pero neste caso, digamos que a xerarquía feudal estaba por riba de calquera outro valor, non? E a prova está en que non só o practicaban os señores feudais, sino que os practicaban tamén os señores eclesiásticos. Se trataba de garantir a reproducción do poder feudal na nova familia que se formaba o día da boda. Nun sentido máis amplio, atopeime tres ramificacións do dereito inicial de pernada ligado a primeira noite, vamos, a noite de bodas, non? Que estaría, neste caso, protagonizada polo señor. Unha liña, unha variante que aparece aplicado este dereito nunha xurisdición señorial, grande ou pequena, non solamente sobre as noivas e os días das bodas, senón sobre as mulleres vasalas en días distintos, señan casadas ou non, en días distintos á súa boda. É o caso de Carballo Torto, sobre o que falaremos detalladamente. Logo, Outra variante que coñecemos moi ben por Francia, polas fontes francesas, é que nun momento dado, ben hacia finais da Edade Media ou principios da Edade Moderna, se transforma o dereito sobre o corpo nun dereito en diñeiro ou en especie, dun tributo en diñeiro ou en especie. Unha reconversión da que está moi ben documentada, por exemplo, en Francia, non? E, en terceiro lugar, outra variante evolutiva do dereito á primeira noite do señor sobre as noivas que casan na súa xurisdición é a derivación dun dereito sobre o corpo nun dereito simbólico. É o que observamos na sentencia de Guadalupe. É dicir, en Cataluña, en 1486, o que denuncian os payeses de remensa, o que denuncian os campesiños, é o exercicio simbólico do dereito de pernada, e explican tamén de onde ven a palabra pernada, porque aparecen dúas formas de exercer o señor o dereito mantendo o día da boda, mantendo a importancia do leito conyugal o día da boda, pero neste caso o señor non realiza o acto sexual coa noiva, sino que se reduce ben a poñer a perna en riba do leito, estando o novo matrimonio deitado na cama, ou ben pasando o home por riba da muller que está deitada na cama, por riba da noiva, en como demostración de poderío. É dicir, como afirmación, nun caso, poñendo a perna en riba do leito, e noutra caso, pasando, sin máis, por riba do corpo da noiva, como afirmación do poder señorial sobre a descendencia dese matrimonio e sobre a propia familia basalática, que queda, neste caso, como algo inferior a gran familia basalática que supoñía a relación do señor cos vasalos de esa xurisdición. Por lo tanto, temos o dereito á primeira noite, estas tres variantes donde aparecen xa como tributarias deste dereito en general as mulleres todas dunha xurisdición, ou ben que se transforma nunha renta monetaria ou nunha renta en especie, ou ben que se transforma nun rito puramente simbólico donde non existe xa contacto físico e menos contacto físico sexual, que é o que originariamente asegura o control da reproducción, como no caso de Cataluña. Hai unha evolución neste sentido clara, pero ao mesmo tempo hai unha coexistencia, porque veremos que no caso de Galicia nos referiremos ao exercicio deste dereito por parte do arzobispo Rodrigo de Luna en 1458 dunha maneira estricta, o jus primae noctis, o dereito á primeira noite. Sin embargo, xa en 1337 se liberan de este tributo os campesiños do Couto de Aranga. Por lo tanto, hai unha evolución, pero ao mesmo tempo hai unha coexistencia das diferentes formas de que tiñan os señores de exercer o dereito de pernada na baixa Edade Media. O caso Rodríguez de Luña é bastante coñecido. Dase en 1458, o arzobispo Rodrigo de Luna ten, a partir dese ano, un conflito social moi forte, porque no arzobispado de Santiago ten que enfrentar unha rebelión dos cabaleiros da Terra de Santiago, apoiada por parte do Cabido e polos concellos, e apoiada a rebelión polos concellos de Santiago, Muros e Noia, a través dunha irmandade cos cabaleiros de Santiago, que realmente o expulsan da sede da mitra compostelana, ten que refugiarse con parte do Cabido en Padrón, y en 1460 morre de maneira misteriosa, contó moi probablemente envenenado por los propios rebeldes, cabaleiros, cidadáns, coengos, etc. Ao mesmo tempo, Rodrigo de Luna era sobrino de Álvaro de Luna, ¿no? Un personaxe importante na corte de Juan II. Él, moi conflictivo, morre asusticiado en 1453, 5 anos antes de que o seu sobrinho, Rodrigo de Luna, que en realidad era un xoven cabaleiro, que simplemente lle houve oportunidade e a súa familia fixo de él o arcebispo de Santiago, ¿no? Todo Rodrigo de Luna, exerce o dereito de pernada en 1458, nun caso concreto, que está documentado, non quere dicir que non, que él ou outros arzobispos, sobre todo anteriores, non o fixeran anteriormente, pero que está documentado o caso de Rodrigo de Luna, porque Diego de Valera, o cronista Diego de Valera, en memorial de diversas hazañas, coetáneo con Rodrigo de Luna morre en 1460, Diego de Valera morre en 1487. Naturalmente, do bando político contrario ao que significaba a familia de Álvaro de Luna. Polo tanto, non teña interés ningún en tapar este episodio, sino máis ben en dalo a conocer. Donde vemos que no relato que fai do vivir deshonesto de Rodrigo de Luna, pues están presentes cabaleiros y probablemente representantes dos concellos que estaban en rebelión contra Rodrigo de Luna, pero bueno, si no fuera por la crónica de Diego Valera, no saberíamos. Dice en esa crónica, comillas, porque es literal, y entre otras cosas asaz feas que este arzobispo había cometido, acaeció que estando una novia en el tálamo para celebrar las bodas con su marido, él la mandó tomar y la tuvo consigo toda una noche. Bueno, está feita en castelán, non teño que traducir, y está claro, hay una descualificación do comportamento do arcebispo Rodrigo de Luna, cosas asaz fea, o tálamo e o leito conyugal, la mandó tomar, quere decir que o fixo a través dos seus asentes, e la tuvo consigo toda una noche, asegurándose de que o dereito do señor sobre a capacidade reproductiva desa familia pois se elevaba hasta as últimas consecuencias. Bueno, hai que decir que esta denuncia nunha fonte narrativa cortesana se dá nun contexto eso, de conflito político contra os Luna na corte e de conflito social moi intenso e victorioso contra Rodrigo de Luna no arcebispado de Santiago, rebelión na que, polo menos polo lado cabaleiresco, participaron boa parte dos nobles de Galicia. Non esquezamos que o arcebispado de Santiago era o señorío feudal máis importante de Galicia, moi apetecido polos cabaleiros e pola nobleza laica,
incluídos os Andrade.
Entonces, en ese sentido, decir que os rebeldes ao arcebispo de Santiago atoparon no cronista Diego de Valera pues unha especie de portavoz. E él continúa. E como desto se querellasen al rei, supoñemos que o fixeron cabaleiros ou representantes dos concellos de Galicia que estaban en rebelión co arzobispo. E como ya fuese informado de su deshonesto vivir, o rei, non se dio a ello ningún remedio de que se siguiesen grandes daños, muertes e roubos en aquel reino de Galicia. Quer decir que o uso do dereito de pernada de jus primae noctis por parte de Rodrigo de Varela aparece, según este cronista, como o detonante da rebelión contra o arcebispo en Galicia. Realmente non foi así. Os cabaleiros se rebelaron porque o rei mandara ao arcebispo vir co seu exército a prestarlle, en fin, soldados para unha empresa da monarquía, e os cabaleiros se negaron a servirlle, como os cabaleiros feudatarios da terra de Santiago, a servirlle. Ese, polo que sabemos, é o motivo concreto que desata a rebelión dos cabaleiros e dos vasalos contra o arcebispo Rodrigo de Luna. Ora, estaba por debaixo esta denuncia de deshonesto vivir que naturalmente deu xogar un papel moi importante na propia derrota final de Rodrigo de Luna e que rematou coa súa morte. Bueno, hai que decir que Diego de Valera deixa claro que estos datos se los saca de informaciones, di él, é dicir, de alguén que yo dixo de palabra, eso seguramente que dixo, os mesmos que se crellaron ante el rei, do deshonesto vivir de Rodrigo de Luna. Durante un caso moi claro de dereito a primeira noite. ¿No? Realmente é o único dato documentado previo á revolta irmandiña do que teño noticias. A denuncia contra o arcebispo Rodrigo de Luna é dase en 1458 e logo en 1467 é a revolta irmandiña. Neste caso, os vasalos que se rebelaron en todo o reino de Galicia contra os seus señores aducen como un dos motivos, un dos grandes agravios que recibían por parte dos cabaleiros, decían, e señores e prelaos, as violacións de mulleres, pero aparece coa palabra forzamento. É dicir, xa non aparece, naturalmente, a denuncia vinculada ao señorío feudal. Non? Nese sentido, ben é certo que nos prolegómenos da revolta irmandiña quenes facían esas violacións de mulleres eran axentes señoriales, sobre todo soldados das fortalezas que atopaban pois unha rapaza facendo gando, a violaban, e hai bastantes denuncias en este sentido, tanto no pleito Tavera Fonseca como na documentación municipal, sobre todo de Ourense.